Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Freakishly Effective Social Media for Network Marketing 2nd Edition ni na Ray at Jessica Higdon ay isang maikling aklat sa negosyo at digital marketing para sa mga taong gumagawa ng network marketing. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na gamitin ang social media sa pagmemerkado at pagpo-prospect. Sa halip na umasa lamang sa tradisyonal na paglapit sa personal na kakilala, inilalarawan ng mga may akda ang social media bilang isang uri ng gold rush ng ika-21 siglo. Isang mabilis magbago ngunit malawak na espasyong pwedeng magbigay ng pagkakataon sa mga individual na bumuo ng presensya at makahanap ng mga potensyal na kausap. Ang ikalawang edisyon ay inihaharap bilang nirebisa at na-update na versyon na may mga bagong trend, pamamaraan at estratehiya. Hindi ito akademikong pag-aaral tungkol sa mga algorithm o garantiya ng kita. Mas praktikal itong gabay na nakatuon sa pagpili ng gawaing may saysay, pag-iwas sa nasasayang na oras, at pagbuo ng online na pagkakakilanlan para sa isang negosyong nakabatay sa relasyon at komunikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang social media bilang pangunahing lugar para magtatag ng online na presensya. Sentral sa aklat ang pananaw na hindi na sapat para sa network marketer ang manatiling halos hindi nakikita online. Ang paghalintulad ng mga Higdon sa social media bilang gold rush ay hindi dapat basahin bilang pangakong madaling kikita ang lahat. Mas makatwir ang ibig sabihin nito. Malaki ang lawak ng pagkakataon dahil maraming tao ang gumugugol ng oras sa mga digital na platforma at maaring makita roon ang mga taong may interes sa produkto, komunidad, o dagdag na pagkakakitaan. Para sa isang network marketer, ang online presence ay paraan upang maipakita kung sino siya, ano ang paksa ng kanyang ibinabahagi, at paano siya nakikipag-usap bago pa magkaroon ng direktang pag-uusap. Mahalaga ito sa negosyong nakasalalay sa tiwala. Sa konteksto ng Pilipinas, kung saan malakas ang paggamit ng Facebook, Messenger, video at mga online na komunidad, madaling matukso na gawing puro alok ang bawat post. Ang mas kapaki-pakinabang na diin ng aklat ay ang pagtatatag, hindi lamang ang paglitaw. Ibig sabihin, kailangan maging malinaw at pare-pareho ang presensya ng tao, imbis na biglaan at magulong pagpo-post tuwing may kailangang mabenta. Gayunman, ang lawak ng abot ay hindi kapalit ng kredibilidad. Kailangan maging tapat ang mga pahayag tungkol sa produkto at oportunidad at igalang ang oras at pahintulot ng kausap. Ikalawa, pagpro-prospect na nakatuon sa mas maayos na paggamit ng oras, ang buong pamagat ng unang bersyon ay nagbibigay ng malinaw na direksyon. Ihinto ang pagsasayang ng oras sa hindi gumagana at simulang gawin ang mas kapaki-pakinabang. Sa ikalawang edisyon, nananatili ang praktikal na layuning ito sa ilalim ng mga updated na estratehiya. Para sa network marketing, ang prospecting ay hindi simpleng pagdaragdag ng maraming pangalan o pagpapadala ng parehong mensahe sa napakaraming tao. Ito ay proseso ng paghanap at pagsisimula ng usapan sa mga taong maaaring may kaugnayan o interes sa iniaalok. Kaya ang mahalagang tanong ay hindi lamang gaano kadalas mag-post, kundi kung ang ginagawa ay lumilikha ng makabuluhang pag-uusap at tamang susunod na hakbang. Ang ganitong pagtingin ay pumipigil sa dalawang karaniwang pagkakamali. Una, ang abalang-abala sa content o mensahe, ngunit walang malinaw na layunin. Ikalawa, ang sobrang agresibong paglapit na nakakasira sa tiwala at reputasyon. Hindi, nagbibigay ang limitadong pampublikong paglalarawan ng kumpletong detalye ng bawat taktika sa aklat. Kaya hindi dapat ipagpalagay ang tiyak na script o formula. Ngunit malinaw ang posisyon nito, ang social media ay dapat gamitin ng may proseso at disiplina, hindi bilang random na pagpapakalat ng alok. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagtingin kung aling gawain ang nagbubukas ng angkop na pag-uusap at alin ang inuulit lamang dahil madaling gawin ngunit walang malinaw na resulta. Ikatlo, real world na estratehiya sa halip na paghabol sa bawat bagong trend, ipinapakilala ang second edition bilang may latest trends, bagong metodolohiya at updated na estratehiya. Ngunit sinasabi ring nakaugat ang mga ito sa real world principles. Mahalagang kombinasyon ito dahil mabilis magbago ang social media. Nag-iiba ang format ng content, patakaran ng plataforma at paraan ng pag-abot sa audience. Kung puro uso ang susundan, madaling malito ang isang marketer at magpalit-palit ng direksyon ng walang sapat na panahon upang masukat ang ginagawa. Sa kabilang banda, kung hindi iaangkop ang paraan sa kasalukuyang digital na kapaligiran, maaring hindi na makita o maintindihan ng tamang tao ang mensahe. Ang ipinahihiwatig ng pagpoposisyon ng aklat ay kailangang pagdugtungin ang dalawa, ang pagiging napapanahon at ang mga prinsipyong praktikal sa aktual na pakikipag-usap sa tao. Para sa mambabasa, ang kapakinabangan nito ay isang paalala na suriin ang estratehiya ayon sa gamit nito, hindi ayon sa kasikatan nito. Halimbawa, ang isang content format ay hindi automatikong epektibo dahil marami ang gumagamit nito. Dapat pa rin itong maghatid ng malinaw na mensahe at umakma sa uri ng audience na nais kausapin. Ang aklat ay higit na akma bilang gabay sa pagpili ng direksyon kaysa bilang permanenteng manual para sa isang particular na app dahil nagbabago ang mga plataforma. Ang mga detalyeng teknikal ay kailangang regular na iangkop nang hindi isinusuko ang pagiging malinaw, kapakipakinabang at responsable sa komunikasyon. Ika-apat, personal na kredibilidad bilang pundasyon ng pagbebenta at pagbuo ng koponan, ang network marketing ay hindi lamang pagpopromote ng produkto. Kasama rin dito ang pagbuo ng ugnayan, pag-aalaga ng interes ng mga prospect at sa ilang pagkakataon pagbuo at pagsuporta sa koponan. Dahil dito, ang online na aktibidad ng isang marketer ay may epekto hindi lang sa isang benta, kundi sa kung paano siya hinuhusgahan bilang mapagkakatiwala ang tao. Ang diin ng aklat sa pagtatatag ng sarili online ay may ganitong implikasyon. Ang profile, mga post at paraan ng pagsagot sa tanong ay nagiging paunang batayan ng kredibilidad bago magkaroon ng personal na usapan. Hindi nangangahulugan itong kailangang magkunwaring eksperto ang mambabasa sa lahat ng paksa. Sa halip, mahalaga ang pagkakapare-pareho ng mensahe at asal. Kung ang content ay kapakipakinabang ngunit ang direktang mensahe ay mapilit, magkakaroon ng agwat sa ipinapakitang identidad at aktual na pakikitungo. Kung puro pangako naman ang laman ng post, maaaring mabawasan ang tiwala kahit malaki ang abot sa Pilipinas kung saan mabilis kumalat ang rekomendasyon, reklamo at screenshot sa mga personal na network, mahalaga ang reputasyong nabubuo sa araw-araw na interaksyon. Hindi dapat ituring ang social media bilang makina lamang ng leads. Mas tama itong tingnan bilang pampublikong espasyo kung saan nasusukat ang profesionalismo, linaw ng komunikasyon at paggalang sa kausap. Ito ang nagbibigay ng mas matibay na batayan sa pangmatagalang prospecting kaysa sa mabilis ngunit mapanlinlang na pagpapalakas ng interes. Panghuli, ang praktikal na limitasyon ng mga social media strategy sa network marketing, kapakipakinabang ang aklat para sa mga naghahanap ng mas sistematikong paggamit ng social media. Ngunit mahalagang ilagay ito sa makatotohanang hangganan. Walang estratehiya sa content o prospecting na automatikong lilikha ng kita, loyal na customer o matatag na koponan. Nakadepende pa rin ang resulta sa kalidad at pagiging angkop ng produkto, pagsunod sa mga patakaran ng kumpanya at plataforma, kakayahang makinig at tapat na pagtalakay sa gastos, panganib at inaasahang resulta. Ang aklat ay nakaposisyon bilang praktikal na gabay sa paggawa ng mas epektibong marketing activity, hindi bilang independyenteng pagsusuri sa buong industriya ng network marketing. Kaya dapat gamitin ng mambabasa ang mga ideya nito kasama ng sariling paghatol. Lalo itong mahalaga kapag may mga claim tungkol sa kita o lifestyle. Ang social media ay maaring magpalawak ng abot, ngunit maaari rin itong palakihin ang epekto ng maling impormasyon at sobrang pangungulit. Ang mas responsableng aplikasyon ay ang paglikha ng content na nagbibigay linaw, pakikipag-usap ng may pahintulot, at pag-iwas sa mga pahayag na hindi mapapatunayan. Sa ganitong pagbasa, ang mensahe ng pagiging freakishly effective ay hindi kailangang mga hulugang mas maraming mensahe o mas matinding pagbebenta. Maari itong mga hulugang mas mapili at masusukat na paggamit ng oras, mas malinaw na komunikasyon, at mas maingat na pag-aalaga sa reputasyon. Ito ang limitasyon at sabay na praktikal na halaga ng ganitong uri ng social media manual bilang pagtatapos. Ang Freakishly Effective Social Media for Network Marketing 2nd Edition ay pinakaangkop sa mga network marketer, sales leader, at miyembro ng koponan na gustong gawing mas organisado ang kanilang paggamit ng social media para sa marketing at prospecting. Magikinabang din ang baguhan na nakararanas ng kalituhan sa dami ng content, platform at payo online dahil malinaw ang pangunahing direksyon ng aklat. Huwag ubusin ang oras sa mga gawaing walang malinaw na silbi. Para naman sa mas may karanasan, ang halaga nito ay nasa pagbalik sa praktikal na tanong kung ang online activity ba ay nakatutulong sa pagbuo ng presensya, tiwala at angkop na pag-uusap. Namumukod ang aklat sa kategorya nito dahil tuwiran itong nakatuon sa partikular na sitwasyon ng network marketing, hindi sa pangkalahatang social media marketing lamang. Ang ganitong focus ay mahalaga dahil ang hamon sa larangang ito ay hindi lang pagkuha ng pansin. Kailangan ding pangalagaan ang personal na kredibilidad habang nakikipag-ugnayan sa mga prospect at posibleng miyembro ng koponan. Ang ikalawang edisyon ay inilalarawan ding may mga nirebisang trend at pamamaraan, kaya kinikilala nito na nagbabago ang digital na kapaligiran. Gayunman, pinakamainam itong basahin bilang praktikal na gabay, hindi bilang pangako ng tiyak na resulta. Ang tunay na pakinabang ay nakasalalay sa responsable at tapat na pagpapatupad, kasama ang pagsunod sa mga patakaran at pag-iwas sa hindi mapapatunayang claims. Para sa mambabasang handang magsuri ng sariling gawain at pagandahin ang komunikasyon, nagbibigay ito ng malinaw at nakaangkla sa aksyong pananaw sa social media prospecting. Kung gusto mong sumuporta Ray Higdon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.